Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Βρήκαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Στέλιο Ρακιντζή, αγαπητοί ακροατές. Πρώτα να τον καλησπερίσουμε και να τον καλημερίσουμε, γιατί είναι ακόμα πρωί στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και μετά θα περάσουμε στη συζήτησή μας. Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, Στέλιο.
Να είστε και εσείς καλά και καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα βέβαια, γιατί είναι κοινή ημέρα για εμάς και για εσάς.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την κατάρρευση, την πτώχευση στην οποία προχώρησε ο λεγόμενος ταξιδιωτικός κολοσσός Thomas Cook, και αναμένονται πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό, έτσι.
Σε αυτό θα μου επιτρέψει να διατηρήσω μια επιφυλακτικότητα, διότι σήμερα 600 περίπου χιλιάδες τουριστών ανά τον κόσμο με το συγκεκριμένο γραφείο, με το συγκεκριμένο τουριστικό οργανισμό, βρίσκονται εκτός Μεγάλης Βρετανίας, εκτός των κρατών μάλλον από τα οποία προέρχονται. Όλοι αυτοί θα πρέπει να επαναπατριστούν. Επίσης θα πρέπει να πληρωθούν τα ξενοδοχεία τους. Είναι δηλαδή εκκρεμότητες που οπωσδήποτε θα έχουν οικονομικό αντίκρισμα σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και σε αερομεταφορείς. Έτσι λοιπόν, Θέμη, μπορούμε να πούμε πως άμεσα θα επηρεαστεί ο τουρισμός σε αρκετές περιοχές, και βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο και τα διάφορα, θα λέγαμε, πακέτα, τα ταξιδιωτικά πακέτα του συγκεκριμένου οργανισμού ήταν και ασφαλισμένα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει τέλος πάντων κάποιες μορφής αποζημίωσης προς τους ξενοδόχους ή τέλος πάντων προς τις εταιρείες διακίνησης των τουριστών. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είχαμε πτώχευση και στο παρελθόν ενός παρόμοιου κολοσσού, τουριστικού κολοσσού, όπως ο συγκεκριμένος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι επιπτώσεις φάνηκαν τόσο άμεσα. Τουλάχιστον πρόπερση που είχε συμβεί αυτό το γεγονός, ο τουρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά. Όμως όλα αυτά είναι μέσα στο επιχειρηματικό ρίσκο, θα μπορούσε να πει κανείς. Καλό είναι βέβαια να μην συμβαίνουν, αλλά εφόσον συνέβησαν, το θέμα είναι πόσο πιο ανώδυνα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα θα φανεί αυτό εν ευθέτω χρόνο πόση ζημιά θα έχει υποστεί ο ελληνικός τουρισμός. Σε ό,τι αφορά βέβαια τους στόχους των τουριστών που θέλουν να πάνε και να, ως τουρίστες, είναι κάτι που αναμφίβολα δεν θα επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό, παρά ημί μόνο τους τουρίστες τους προερχόμενους από τη Μεγάλη Βρετανία. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, παράγοντες του κλάδου εξέφρασαν ανησυχία για αυτή την εξέλιξη και αντλήσαμε ορισμένα ηχητικά αποσπάσματα από την ελληνική τηλεόραση. Ας ακούσουμε πρώτα τι είπε ο πρόεδρος ξενοδόχων του Ηρακλείου Κρήτης, ο Νίκος Χαλκιαδάκης, γιατί στην Κρήτη όντως υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Σίγουρα το πλήγμα θα είναι μεγάλο στην περίπτωση χρεοκοπίας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάτε βέβαια να ξέρουμε ότι έχει γίνει ένα πλάνο επαναπατρισμού.
Μίλησε επίσης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων της Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης.
Θα είναι ένα σεισμό στη τουριστική αγορά και ιδιαίτερα της Κρήτης. Οι εμπλεκόμενοι θα χάσουν δεκαπλάσια χρήματα και νομίζω ότι θα πετανεύσει η λογική και το συμφέρον.
Δεν είναι όμως μόνο η Κρήτη που ανησυχεί, αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως η Κέρκυρα, όπως δήλωσε ο Βασίλης Καλούδης, πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας.
Δεν το πρόβλημα θα πέσει ο Thomas Cook. Θα πέσουν και άλλοι μικρότεροι tour operator, καθώς επίσης και πάρα πολλές εταιρείες που δουλεύουν με πλατφόρμα.
Να ακούσουμε και έναν ξενοδόχο που είναι παράλληλα και τουριστικός πράκτορας, ο κύριος Δημήτρης Διαβάτης.
Σίγουρα είναι μεγάλο το πλήγμα, αν σκεφτείτε ότι οι tour operators πληρώνουν τα καταλήμματα μετά από 60 μέρες. Άρα, έχοντας τώρα Σεπτέμβρη, έχει να πει ότι είναι απλήρωτος ο Σεπτέμβρης, ο Αύγουστος και μέρος του Ιουλίου.
Και οι παράγοντες που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, είχαν κάνει τις δηλώσεις αυτές και τις μετέδωσε η ΕΡΤ όταν ακόμη υπήρχε ο κίνδυνος πτώχευσης. Τώρα που μιλούμε, η εταιρεία Thomas Cook έχει ήδη προχωρήσει σε χρεοκοπία, έχει κηρύξει πτώχευση. Στέλιο, ο συνάδελφος μας είπε λίγο νωρίτερα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, για την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Θα έχει εκεί επαφές και αφού είναι στην Αμερική, μπορούμε να κάνουμε λόγο και για το αμερικανικό όνειρο, το American Dream. Ποιο μπορεί να είναι ένα τέτοιο American Dream, αμερικανικό όνειρο για τον Πρωθυπουργό σε αυτή την επίσκεψη και τι στόχους έχει θέσει για τις επαφές του εκεί, κυρίως με τον Donald Trump και τον Ταγί Περντογάν.
η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη γίνεται ακριβώς σε ένα βαρύ κλίμα για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με όλες τις γνωστές τουρκικές πειρατικές ενέργειες που συνοδεύονται με απειλές πολεμικών ενεργειών, ενώ παράλληλα στέλνει χιλιάδες πρόσφυγες ο κ. Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα θα έχει ο κ. Μητσοτάκης αύριο και μεθαύριο δύο κρίσιμα ραντεβού στην έδρα του ΟΗΕ. Με τον Αμερικανό πρόεδρο κ. Ντόναλντ Τραμπ και με τον Τούρκο πρόεδρο κ. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο που έχει η χώρα μας ως δύναμη σταθερότητας. Εμείς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί και τις ψυχρές σχέσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Έτσι, το μεταναστευτικό, τα ενεργειακά, οι επενδύσεις και τα εξοπλιστικά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης. Ως προς την επαφή που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο κ. Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί την ελπίδα πως απέναντι στην απαιτητική και απόλυτα διοικητική Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει θετικά ο διάλογος τόσο στο προσφυγικό όσο και για την Κυπριακή ΑΟΣ. Ενώ θα τονίσει στον συνομιλητή του πως η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό, την οποία θα πρέπει να τη σεβαστεί, όπως επίσης και ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκή χώρα και θα πρέπει η Τουρκία να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Από εκεί και πέρα η πορεία θα καταδείξει κατά πόσο ο κ. Ερντογάν έχει αντίληψη περί διεθνούς δικαίου και τέλος πάντων πώς το προσεγγίζει αυτό. Θέμη.
Στο πρόγραμμα των επαφών του κυρίου Μητσοτάκη, Στέλιο, υπάρχουν και τα ονόματα του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, της Αλβανίας Έντι Ράμα, ακόμα και του δικού μας εδώ στην Αυστραλία, του Σκοτ Μόρισον, καθώς και του ηγέτη της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι. Να ρωτήσουμε λοιπόν σε τι αποβλέπει ο κύριος Μητσοτάκης με όλες αυτές τις διεθνείς επαφές.
Ο κ. Μητσοτάκης, όπως πολύ σωστά είπε, θα δει αύριο για πρώτη φορά και τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ. Πρόκειται για ένα ραντεβού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Θέμη, λόγω της έντονης αντίδρασης που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία τελικώς σκέπτεται, όπως επισήμανε και η αδερφή του, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να τηρήσει και να τιμήσει. Ενώ θα ζητήσει και από τον κ. Ζάεφ να τηρήσει και αυτός με τη σειρά του πιστά τους όρους της Συμφωνίας. Σήμερα θα προηγηθεί η συνάντηση που θα έχει με τον Αλβανό ομολογό του, Έντι Ράμα, με ανοιχτά τα θέματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και για την οριοθέτηση της ελληνικής και αλβανικής ΑΟΣ. Είναι θέματα καυτά και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καυστικός ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των Αλβανών απέναντι στην ελληνική μειονότητα. Τέλος, θα έχει συναντήσει με τους πρωθυπουργούς της Αυστραλίας και Ινδίας, όπως σωστά είπες, και αυτές οι συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των επαφών με οικονομικά ισχυρές χώρες, ώστε να προωθηθούν οι κατακράτους, οι ανακράτους δημιουργείς εμπορικές σχέσεις, αλλά και οι δυνατότητες της χώρας μας ως τόπος φιλοξενίας εταιριών και επενδυτικών σχημάτων. Εξάλλου, στο ίδιο πάντα πλαίσιο αποσκοπούν και οι επαφές που θα έχει με επιχειρηματίες και τράπεζες στις ΗΠΑ. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση της Ομογένειας στην Αστόρια, ενώ την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο. Θέμη.
Θέλω τώρα να περάσουμε στο προσφυγικό, Στέλιο, το οποίο, όπως λένε οι σχολιαστές, αποτελεί μια σοβαρή απειλή, όπως τουλάχιστον το μεθοδεύει η Τουρκία. Τι έχει καταγραφεί ως εξέλιξη, καθώς υπήρξαν σχετικές συσκέψεις εκεί στην Ελλάδα?
Μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως με δύο απαντές σκέψεις το Σαββατοκύριακο, η κυβέρνηση διά των συναρμοδίων υπουργών και παρουσία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, όχι την Κυριακή, αποφάσισε να πάρει μέτρα που θα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τις αυξημένες ροές των προσφύγων που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Είναι χιλιάδες οι πρόσφυγοι πλέον που καταφθάνουν στα ελληνικά νησιά, διότι ο κ. Ερντογάν όχι απλώς τους δείχνει τον δρόμο, αλλά μου τους δίνει ακόμη και τις βάρκες για να περάσουν απέναντι. Πάντως, στη σύσκεψη του Σαββάτου αποφασίστηκε να συνεχιστούν τα μέτρα για την αποσυμφόρηση των νησιών, να ενισχυθούν οι δυνάμεις του λιμενικού σε σκάφη και προσωπικό στο Ανατολικό Αιγαίο και να αυξηθεί η εμπλοκή των εταίρων μας, δηλαδή μέσω της Frontex και του ΝΑΤΟ, στο όλο θέμα του προσφυγικού αυτού ρεύματος που υπάρχει με τις ροές αυτές. Στη σύσκεψη της Κυριακής, όπου συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αποφασίστηκε ενεργό συμμετοχή του στρατού και του πολεμικού ναυτικού με τη συνδρομή πλωτών και άλλων μέσων για την αποτροπή των προσφυγικών ροών. από την αντιπολίτευση υπήρχε η επισήμανση πως η επαναπροωθήση ιδίως στη θάλασσα είναι έγκλημα με βάση και το διεθνές δίκαιο και οι άμεσες επιστροφές είναι ενάντια στη συνθήκη της Γενέβης, τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και σε αυτήν ακόμη την κοινή δήλωση. Τώρα είναι θέματα που πραγματικά θα πρέπει η κυβέρνηση να σκηνοβατήσει μεταξύ της νομιμότητας και της συμπεριφοράς τύπου Όρμπαν που μπορεί να επιδείξει με την παρουσία στρατού και όλα τα σχετικά. Από την άλλη πλευρά όμως το προσφυγικό όντως καθίσατε πλέον ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Θέμη.
Να περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα, Στέλιο. Ο Σονούπο ξεκινάει η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αν θέλεις, και ως συνέχεια της συζήτησης που είχε γίνει στην προηγούμενη Βουλή και των ψηφοφοριών που είχαν διεξάχθει. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και πόσο θα επηρεάσει τους Έλληνες εντός αλλά και για εμάς εκτός συνόρων?
Αναφίβολα επηρεάζει τους Έλληνες, για να ξεκινήσω από το τελευταίο. Τόσο για μας που ζούμε εδώ στη Μητρόπολη, όσο και για εσάς που είστε στους αντίποδες, αλλά και γενικότερα για τους αρχονταχού Έλληνες ανά τη γη, επηρεάζει, διότι ένα σύνταγμα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει ή να περικλεί, αν θέλεις, τη δημοκρατία σε έναν πραγματικά γυάλινο κόσμο, ορατό, διαφανή, όπου τα πράγματα θα διέπονται από αρχές, σωστές και σχέσεις. Που θα υπάρχουν μεταξύ της πολιτείας και των πολιτών, μεταξύ των πολιτών και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, Θέμη, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση γίνεται με περιορισμένο αριθμό άρθρων. Δηλαδή, δεν να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό, ίσως γιατί δεν έχουμε φτάσει σε μια τέτοια πολιτική οριμότητα για να καθίσουμε να δούμε πώς θα πρέπει να διέπεται ένα σύγχρονο σύνταγμα στην εποχή του 2020. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε την θεσμοθετημένη κατά κάποιο τρόπο κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ενώ αναμένεται να υπάρξει ένταση στην αντιπαράθεση ιδιαίτερα γύρω από τον εκλογικό νόμο αλλά και τον τρόπο εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, ο κ. Στυλιανίδης, ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής και τα κόμματα να υπάρξει συνεργασία, θεσμική συνεννόηση, σύνθεση απόψεων και όχι μικροκομματική λογική. Επομένως, έχουμε πνεύμα πρόθυμο αλλά και σάρκα στενή κατά τη γνωστή ρύση, τουλάχιστον όπως μας δίδεξε η ιστορία. Η προστριβή θα υπάρξει αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται από 180 ψηφοφόρους και αν δεν βρεθούν τότε οι εκλογοί από το λαό, όπως είχε προτείνει η προηγούμενη κυβέρνηση, ή αν θα εκλέγονται κατευθείαν την τρίτη φορά με 151 ψήφους, όπως θέλει η σημερινή κυβέρνηση. Φυσικά θα υπάρξει και ρύθμιση για την ψήφο των αποδήμων στα πλαίσια του εκλογικού νόμου, καθώς και θα γίνει τις προσεχείς εκλογές με την απλή ενολική. Τόσο Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύουν να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για την ψήφο των αποδήμων, κάτι που ενδιαφέρει όλους εσάς εκεί στην Αυστραλία. Θέμη.
Λοιπόν, είπες προηγουμένως ότι υπάρχει και η συζήτηση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά μας μίλησες και για το πώς θα εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μια εκλογή η επόμενη που νομίζω θα είναι Φλεβάρι με Μάρτι, αν τηρηθούν οι συνταγματικές πρόνοιες. Και υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο και για την επανεκλογή του κυρίου Παυλόπουλου. Κάποια άλλα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αναφέρονται στο όνομα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Τι έχεις να μας πεις εσύ, Στέλιο?
Θα πω πρώτα το γενικό, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, Θέμη, ότι πολλά ακούγονται και για διάφορους, δηλαδή για το ποιοι μπορεί να είναι υποψήφιοι γενικώς, δηλαδή ποιοι θέλουν να είναι υποψήφιοι, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Από εκεί και πέρα βέβαια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας την άποψη περί πολιτικής τοξικότητας όπως χαρακτηρίζεται τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη, κατέθεσε εγκαίρως την πρότασή του για την επανεκλογή του κ. Παυλόπουλου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πρόταση συνοχής του σώματος της Βουλής και δημιουργεί, αν θέλεις, και μια ειρηνική, ειρηνικά να προσπεραστεί αυτό το θέμα. Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας του 2020, όπως σωστά είπες, οπωσδήποτε είναι ένας γρίφος για τον εκλογό της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρητικά ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Μπορεί να αποφασίσει με όποια κριτήρια θέλει και το πρόσωπο που επιθυμεί. Η περίπτωση της επιλογής του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έδειξε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. είχε καταλήξει πριν από τις εκλογές του Μαργαρίτη Σκηνά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, αλλά είχε λόγους να παζαρεύει και τη θέση και με τον Αντώνη Σαμαρά, βέβαια πίσω από τον Φερετζέ που λεγόταν θέση αντιπροέδρου της Κομισιόν. Κάτι το οποίο τελικά ήταν γνωστό ότι δεν θα υπάρξει. Και στην περίπτωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αφήνει πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα, αν και το πιθανότερο είναι πως έχει ήδη καταλήξει. Μην ξεχάσουμε και αυτό που δήλωσε ο κύριος Μπαλτάκος, πρώην συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, ξεκαθαρίζοντας σαφέστατα ότι κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον Σαμαρά αν ο Σαμαράς θελήσει, λέει, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φυσικά ο κύριος Μπαλτάκος αναφέρει στις ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα και στο σώμα εκείνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχει ο Μεσίνιος πολιτικός. Θέμη.
Αναρωτιέμαι αν ο κύριος Μπαλτάκος λέει ακόμα καλημέρα με τον κύριο Σαμαρά, γιατί εντάξει, μπορεί να πέρασαν λίγα χρόνια, αλλά δεν ξεχνάμε τι έλεγε στον Ηλία Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής ο κύριος Μπαλτάκος για τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, χρησιμοποιώντας μάλιστα και αυτή την πολύ κοινή τρισύλλαβη έκφραση για τους Έλληνες Άρενες, την οποία δεν θα επαναλάβω εδώ, διότι αγαπώ το ακροατήριό μας.
Έτσι, μπράβο. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα το θέμα, είπα ότι ο κύριος Σαμαράς, αν για κάτι φημίζεται, ότι το δένει μανιάτικα, θα μπορούσαμε να πούμε, όλο το όλο θέμα, και δεν το ξεχνάει. Και δεν είναι όμως τόσο για τον κύριο Μπαλτάκο, γενικότερα για συμπεριφορές. Το είδαμε αυτό, ότι έγινε και με από αυτούς που χάνει, δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου στον διάδοχό του, στάθηκε εκδικητικός απέναντι στο θέμα όπως με την Οβάρτης, διότι γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση με κατηγορία απλώς τη λέξη και μπορεί χωρίς άλλα στοιχεία. Είναι δηλαδή πολλά τα θέματα που θα πρέπει να καθίσει ο κ. Μητσοτάκης και να προβληματιστεί. Πραγματικά είναι σε δύσκολη θέση για το θέμα αυτό της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πάντως, Στέλιο, δεν είναι εύκολο για τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή, να επαναλάβει ότι έκανε το 1993 να θέσει σε κίνδυνο μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως το είχε κάνει και με τον πατέρα Μητσοτάκη. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Οι μετοχές του, από όσα μπορώ και εγώ και διαβάζω εδώ σε κάποιες ιστοσελίδες που απηχούν απόψεις του κυρίου Σαμαρά αλλά και των αντιπάλων του, έχουν πέσει και οι μετοχές του, ακόμα και στην ίδια την δύναμη, την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, αν θες και με δεδομένη και την ηλικία. Ο Μητσοτάκης είναι 50, ο κύριος Σαμαράς όπου να είναι γίνεται 70, ο Μητσοτάκης έχει μπροστά του άλλη μια δεκαετία, 15 μπορεί να πει κάποιος, και επομένως βασικά στελέχη όπως και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης και ίσως κάποιοι άλλοι που συγκαταλέγονται στους λοχαγούς του κύριου Σαμαρά να πούνε αρχηγέ, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα τώρα.
Το τελευταίο που είπες είναι το βασικότερο, διότι με την ηλικία δεν είμαστε τόσο Ευρωπαίοι όπως ο κύριος Μπελόρ που σε 73 χρόνων είπε ότι εγώ δεν πρέπει, είμαι πολύ μεγάλος για να συνεχίσω, παρόλο το ότι είχε επιτυχημένη καριέρα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε δει και πολιτικούς να έχουν πατήσει 90. Εκείνο που έχει σημασία είναι πρωτίστως το τελευταίο που είπες, ότι ο κύριος Σαμαράς έχει βέβαια ένα μεγάλο μερίδιο από δικούς του ανθρώπους, το δικούς του εντός εισαγωγικών, εντός του σώματος, του βουλευτικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας. Όμως μην ξεχάσουμε ότι η εξουσία θέμη συσπυρώνει και η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα δηλαδή δύσκολο είναι όλοι αυτοί να αποσπαστούν από την εξουσία, διότι πώς θα το κάνουμε. Είναι γλυκιά η εξουσία και αυτό το ξέρουν όλοι.
Πολύ σωστά. Κάτι λέει για το μέλι ο λαός μας. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε με αυτά σήμερα, Στέλιο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Απολαύστε περισσότερες ιστορίες στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την σελίδα μας στη διεύθυνση sbs.com.au/Greek.